Namo sukung, pestītāji Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 13. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tad pienāca daži farizeji un viņam sacīja, aizej no šeienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja, ejiet un sakiet šai lapsai, redz es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tikt nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus, un nomēta akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti. Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns sapulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs sauksiet. Svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, dievišķai žēlastības dzīvības patiesības gars, nāc un dari mūsu sirdis dzīvas, apskaidros sirdi un prātu, Jēzus vārdu patiesībā, lai šie vārdi atverās, un apgaismo mūs. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Jo vairāk mēs lasām rakstus un lūkojamies šajā pasaulē, mazliet saprazdami no visa tā, kas notiek, un no visa tā, kas rakstīts, jo vairāk mēs brīnāmies par to, ka vēl līdz šim šai pasaulē pastāv Kristus baznīca. Viņa pastāv neskatoties uz to lielo, neparasto, ja tā varētu sacīt, ļauno brīnumu, ka šai pasaulē ļaunās, melīgās, viltīgās un grēcīgās lietas darbojas daudz pārliecinošāk un stiprāk nekā labās. Kur mēs redzam, ka Kristus šai pasaulē ienākdams ir bijis neērtais vīrs un lielais pretinieks visiem šīs pasaules varenajiem, gan zemes kungiem, gan baznīcas kungiem savā laikā. Gadiem ritot, nekas daudz nav mainījies, viņš aizvien vēl ir tikpat neērts. Aizvien vēl tas lielais, nērtais pretinieks un ienaidnieks, no kur jātiek vaļā. 2000 gadus pasauli to nav spējusi. Un nevarēs arī līdz tam brīdim, kad mūsu kungs nāks. Nez vai viņš vēl atradīs ticību uz zemes, kā viņš pats vaicājis. Bet arī tad, tajos vistumšākajos laikos, vēl būs kādi, kas uz viņu tic. Šīs dienas evaņģēlijs ir veltīts šai brīnumainajai nesaprotamajai patiesībai, ka Kristus ir bijis, ir un būs. Šīs pasaules nērtais, pasaules varano pretinieks, un reizē šīs pasaules glābējs. Un patvērums visiem, kas meklē Dievu žēlastību. Un tāds viņš ir neskatoties uz to, ka šī pasaule viņu gribētu, vai viņam palīdzētu tādam būt, bet neskatoties uz visu pretestību, ko tā ir izrādījusi. Gan meklēdama Kristus apliecinātājus un lieciniekus kaut un vajāt, pazemot un noliekt zemāk par zāli. Gan mēģinot pielabināties un Kristus mācību un viņu vārdu slocīt un viņu mācekļu prātu slocīt. Gan arī, kā mēs to esam redzējuši arī šajos beidzamajos laikos, viņa mācību pat padarīt par pasaulīgas varas un politikas mācību. Nekas nav varējis izdeldēt kristīgo draudzi un to iznīcināt. Ar šādām noskaņām iesāka šīs dienas evaņģēlijas. Ļoti neparasts. Tā ir vienīgā vieta, kur mēs redzam, ka kādi vārdā nenosaukti farizeji nāk pie Jēzus klāt un viņu mīļi un draudzīgi brīdina. Aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Mazliet iepriekš mūsu kungs un pestītājs ir savus mācekļus brīdinājis sargāties no farizeju rauga, proti viņu liekulības. Nevelti Lūka to ir pavisam nedaudz iepriekš pieminējis. Tas ir kā signāls, kas liek vaicāt, cik īsti ir šie vārdi, ko farizeji nākdam ir sacījuši. Vai aiz tiem neslēpjas kāda liekulība vai viltus? Un droši vien būs gan, jo mēs tālāk arī lasām, ka Jēzus tiek aicināts mīļi kāda ievērojama farizeja namā, kur pulcējas daudz cienījamu ļaužu, kur viņš ir uzaicināts, ja tā varētu sacīt, gluži kā tāds raips putns izrādīšanai, un kur tomēr nav ne īstas cieņas, ne dzīstas vēlēšanās ieklausīties. Jā, itin kā tiek mēģināts, kur iepriekš daudzkārt bija šī vēlme viņu nodot tiesai, viņu pazudināt, nodot nāvē, jau iepriekš, no to pašu farizeju puses, un nekas viņam neizdevās. Tad no tagad viņi nāk kā mīļi draugi, un itin kā brīdina no kādām briesmām, kas Kristum draud, ka ķēniņš Hērods, kas ir Jāni kristītāji, nonāvējis, arī Jēzu grib nonāvēt. Bet Jēzus tam visam redz cauri. Viņš nav nācis, lai pielāgoto šīs pasaules kārtībai, kas zem vēlna varas būdama, ļauj tiem, kuri nav īpaši izvēlīgi līdzekļu ziņā, kuri ir pielaidīgi pret grēku, vēl vairāk grēks viņiem labi der, lai šai pasaulē virzītos uz augšu. Un arī meli der, un izlikšanās der, un viltība der. Taisnība, patiesums, paklausība Dieva vārdiem, pamēģiniet pasaulē ar šādām lietām tikt uz augšu. Jūs redzēsiet, cik ātri jums būs kāja aizlikt priekšā. Mēs to redzam pie šīs pasaules varanajiem, kur viņi līdz augšai tikdami ir kļuvuši tik slīpēti ļaudis visās grēka, tumsas un intrigu lietās. Ar tiem izņēmumiem viņi tādi ir. Un tomēr Jēzus nāk un nemaz nepielāgojas šai pasaules kārtībai. Par viņu Dievs saka, kas ir tik akls, kā mans kalps, kas ir tik kurls, kā tas, ko es sūtu. Viņš itin kā neredz, kas apkārt notiek, un tomēr visu redz. Viņš itin kā nedzird, ko ļaudis viņam saka, un tomēr dzird arī nepasacīto. Tāpat kā redz arī citiem neredzamo. Uzaicināts farizeja namā, Jēzus vērš pret šiem farizejiem skarbus vārdus, tā kā nekāda draudzība galu galā nemaz viņam arī nesanāk. Bet šis pirmais mēģinājums ļoti laipns, viņi viņu brīdina, Herods tevi grib nonāvēt. Un Jēzus atbildes vārdi norāda, ka Jēzus ļoti labi zina, ka viņi jau nav nākuši paši, lai viņu brīdinātu, lai viņam ko labu vēlētu, bet viņus ir pats Herods sūtījis savā viltīgajā, intrigu pilnajā prātā. Tas bija viens lielmeistars. Neviens, kas šodien būtu beidzis kursus intrigā un kā manipulēt ar cilvēkiem, kurš jau būtu pat doktors tapis šajās lietās, Herodam netiktu līdzi. Viņš bija īpaši mīziņā. Visiem viņš prata aizsteigties priekšā. Un neviens nevarēja viņu apturēt. Beigās tikai pats Dievs. Viņu sita. Herods bija līdzis nogalināt Jāni Kristītāju. Un kad Jēzus uzsāka savu sludināšanu, mēs lasām, Herods bija izbijies. Tas bija šis zemnieciņa izbīlis, kur piemin kāds krievu rakstnieks, kurš saka, ja Dieva nav, tad paldies Dieva. Bet ja Dievs ir, tad nedod Dievs. Un tā no šis Herods visu laiku tā paļaudamies, ka tā šai pasaulē un tās kārtībā it sevišķi pēc viņa paša virzīšanās izskatās, it kā Dieva nemaz nebūtu, kur varētu jau nopūsties atviegloti, paldies Dievam. Bet tad notiek kādas lietas, ko viņš nevar saprast. Viņš nesaprot, kā tas var būt. Ka tad, kad viņš ir nērto Jāni, nonāvējis nocirzdams tam galvu. Ka tagad rodas viens vēl stiprāks. Vai tik tas nebūs Jānis, kas no mirušiem augšām cēlies, ka viņā tādi neparasti spēki rosās. Vai tik nedod Dievs, Dievs tomēr ir. To mēs redzam, ka katram bezdievim ir jāmokās ar šīm divām domām, kur viņš ar prieku un ar dedzību mestos uz lietām, ko Dievs nosoda, cerēdams, ka varbūt, paldies Dievam, viņa nemaz nav. Un tad, kad kāds brīdinājums, kāds zīmīgs brīdis viņa dzīvē notiek, tad viņš uzreiz izbīstas un zaudē visu savu dūšu, jo par viņu ir nākušas briesmas, kur varbūt viņam briesmas vēl gluži nemaz nedraud. Tik viņš tās ir saredzējis un no tām izbijies. Tā nu Herods grib tikt no Jēzus vaļā. Viņš ir pārbijies. Viņš sākumā domā, ka tas ir Jānis Kristītājs, kur viņš jau vienreiz nonāvējis. Un viņš grib, lai šis neparastais vīrs aiziet, lai kas viņš būtu, lai aiziet no viņa zemes un no viņa valdīšanas vietas. Un tāpēc viņš sūta farizējus. To Jēzus skaidri pasaka sacīdam šiem farizējiem, ejiet un sakiet šai lapsai. Ja viņi būtu bijuši mīļi labi brīdinātāji, kas kaut kur padzirdējuši par Heroda ļaunajiem nolūkiem, būtu nākuši Jēzus brīdināt, tad Jēzus nekad viņus nebūtu sūtījis atpakaļ pie Heroda, tad tie būtu uzskatām par nodevējiem, kas kādu noslēpumu gaismā cēluši. Bet Jēzus zina un redz, viņš ar Herods jūs sūtīja, tad no iet un sakiet šim lapsai. Redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Cik baisa, ir šīs pasaules prinča, tumsas gara sātana vara. Ja kaut kur uz zemes bija pilsēta, kurā jāmājo Dieva atziņai, tad tā bija Jeruzāleme. Ja kaut kur bija vieta, kur pats Dievs cilvēku vidū mājo, tad tas bija Jeruzālemes templis. Bet Dieva dēls šai pasaulē ienākdams saka tik rūktus vārdus, jo neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus Jeruzālemes, kuršim ienaidam pret Dievu, šai slēptajai cilvēku bezdievībai, kas tik dziļi iezīdusies un ieaugusi cilvēku sirdīs, pat visgudrāko, viskrietnāko sirdīs, ka šis ļaunums to darīs, ka kur, visu citu tas varētu notikt, taču ne Jeruzālemē, bet tieši Jeruzālemē tas notiks. Jēzus to zina. Un viņa tālākie vārdi ir arī bezgal neparasti. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus, un nomēt akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Mēs redzam, kā Dieva griba un Dieva dēla griba. Un no otras puses šīs pasaules negribēšana, cik asi tās stāv vienotrai pretī. Bet kādu ceļu un kādu veidu Dievs ir izvēlējies šīs pasaules glābšanai? Jēzus nesaka par Jeruzālemi. Jeruzālemi, Jeruzālemi! Cik daudzreiz es esmu gribējis uguni un sērus tev mest, kā tu to esi pelnījusi. Manu sūtņus nonāvēdama un ar akmeņiem praviešus nomētādama. Cik daudz kārt man ir gribējies tevi izdeldēt. Vai tur būtu kaut kas savāds? Neparasts sacīts. Vai tad nebija pelnīts? Vai tad, lai taisnība un tiesa šai pasaulē notiktu, tas nebūtu labi darīts. Bet Dieva dēls nāk ar citādu sirdi. Ar tādu sirdi, kas ar lielu žēlastību un mīlestību vēršas, pret šo nabaga pasauli, kur viņš nāk uz Jeruzālemi, lai tiktu krustā sists, kur pasaulē tai brīdī varētu likties, viņš ir zaudējis, viņš beidzot ir prom. Beidzot, mēs esam tikuši no viņa vaļā. Tieši tad viņš šai pasaulē ienāk tik dziļi, ka kristīgā draudze pastāv šai pasaulē jau 2000 gadu. Nevis tāpēc, ka pasaules varaniem kristīgā baznīca un Kristus vēsts patīk. Nevis tāpēc, ka tai būtu brīnišķīgi bīskapi, pāvesti un vadītāji. Tieši tāpat kā toreiz augstie priesteri bija tie, kas Jēzu lēma nāvei, arī visos laikos ne jau baznīcas vadītāji bija tie, kas palīdzēja baznīcai būt. Jo viss šis ārējais iekārtojums šai pasaulē, visas šīs lietas pie baznīcas iekārtojumiem, visi augstie amati, Tie visi nāk no šīs pasaules un no cilvēka. Tas nenozīmē, ka viņi būtu nepareizi, viņi ir pareizi. Bet raudze ir brīva. Izvēlēties tos veidot, kā viņi grib. Jo vienīgais amats, kas šai pasaulē baznīcā vajadzīgs, ir vārda sludināšanas amats un sakramenta izdalīšanas amats. Tur ir draudze, tur ir baznīca, kur Dieva vārds skan, kur sakramenti tiek izdalīti. Ne tur, kur ir augsti amati un vareni vadītāji. Ir kādreiz labi, kad viņi ir labi. Bet cik bieži uz vienu krietnu? Desmit un simts nekrietnu. Ai, tad vairs nav labi. Bet vēlns tā ir iekārtojis, ka gan pasaulē, gan baznīcā uz augšu jau netiek ar svētumu un taisnību. Ar viltu, ar meliem, ar izlikšanos, jā, arī ar grēkiem. Bet tas neko nav varējis nodarīt Kristus baznīcai. Mīļie, neko. Jo Kristus tā ir šai pasaulē nācis, ka viņš nav paļāvies uz cilvēkiem, kā mēs šodien dzirdējām tā kunga vārdu. Tā saka tas kungs, nolādēts, kas uz cilvēku paļaujas, kas miesu liek par savu elkoni. Paļaujies uz to kungu, pravietis aicina ikvienu, kas uz viņu klausās, uz viņu vārdiem. Tas ir svētīgs. Kas paļaujas uz cilvēkiem, lai cik tie būtu vareni, ir līdzīgs ērkšķu krūmam, kas tuksnesīs sāļā zemē bez ūdens stādīts. Ne tas augļus nes, ne kāds pie viņa nāk. Protams, kad mēs ar cilvēciskām acīm skatāmies uz šo pasauli, mums šie ērkšķu krūmi liekas par brīnišķu zaļojošu dārzu. Bet Dievam ir citādas acis. Viņš tur īstu tikai to, kas mūžībā atklājas, kas tāds paliek mūžībā iemērkts. Un viss šīs pasaules vara no ļaužu pulks, visa viņa gudrība, visa viņa augļi, mūžībā iemērkti ir tikai mēsli un nāve. Bet tas, kas šai pasaulē šķiet nekas, nespēcīgs, nicināms, neievērojams. Tā Kristus to iedibinājis. Mūžībā tiek celts godā. Tie ir tie, kas turas pie Dieva vārdiem, kas savu paļāvību liek uz Dieva likumiem, uz to, ko Dievs atklājis, ko Dievs mācīs. Tā to pravietis Jeremija tālāk saka. Tāds līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens straumēm, kas nes savus augļus. Svētīgs šis cilvēks. Viņš saņem dziedināšanu un apžēlošanu no tā kunga. Un top apžēlots, top dziedināts un godībā celts. Tā mēs to dzirdējām šajos senajos vārdos. Mīļie, nekas nav mainījies. Viņa aizvien ir spēkā. Un vienmēr tādi būs. Ja mūsu kungs ar mīlestībā satriektu sirdi, iet pretī visai šīs pasaules netaisnībai ļaunumam un grēkam, nesodīdams, bet aicinādams uz atgriešanos, nepazudinādams, bet pie krusta par šīs pasaules grēkiem gatavs nomirt. Viņš saka, cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļu zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Grēcinieks to negrib.
Neviens pats to negrib. Un tomēr, kādi izrādās, var kļūt par Dievu bērniem. Mūsu kungs tālāk to atklāja. Viņš saka, redzi, jūsu nams, Dieva nams, uz ko jūs paļaujaties, kur jūs sakat, tas kungs ir savas tautas vidū, kur arī pravietis Jeremijs sacījis, nesakiet tā kunga nams, nesakiet tā kunga darība šķirs, to vairs nepieminējis, viņš saka. Jūs neko tādu vairs neredzēsiet, pienāks dienas. Un pestītājs saka, šis brīdis ir klāt. Es esmu nācis savā namā, viņš saka. Un jūs mani negribējāt. Un es spriedīšu tiesu pār šo namu. Un pār šo bezdievīgo cilti. Un tālāk viņš saka, un es saku jums, jūs vairs neredzēsiet mani. Līdz nāks laiks, kad jūs sauksiet. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Kaut kas no šiem 118. Psalma slavas vārdiem ieskanās, tad ir dienā, kad pestītājs iejāja Jeruzālemē. Ļaudis iznāk, viņam pretī viņu slavēdam savas drēbes klādami uz zemes. Saugdami slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Hozianna visaugstās debesīs. Un viņi redz. Nevis vienkārši. Jēzus no Nāceretes. Bet Dāvida dēlu. Izraēla ķēniņu. Bet tad nāk brīdis, kad viņš tiek krustās viss un tie vairs viņu neredz. Bet mīļie jau simtiem un tūkstošiem gadu. Kristīgajā draudzē pirms svētā vakarēdiena, kad pats kungs miesā un asinīs sēž uz žēlastības troņu uz altāra, savu miesu un asinis dalīdams, kad ļaudis tuvoja šim brīnumam, Alks to saņemt, tie dzied, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Hozianna visaugstās debesīs. Tā ir atgrieztu grēcinieku dziesma. Tā ir to ļaužu dziesma, kas savu cerību neliek uz cilvēkiem, bet uz tā kunga likumiem. Kas savu paļāvību liek uz savu mīļo pestītāju, kurš gan varēja sacīt par šo pasauli, cik daudz reiz es esmu gribējis pār šo pasauli izliet uguni un sēru, jo tā to ir pelnījusi. Nē, viņš aizvien vēl turpina saukt. Cik daudz reiz Es esmu gribējis tavus bērnus sapulcināt, kā putns savus mazuļus zem saviem spārniem. Toreiz Jeruzāleme to vēl aizvien negribēja. Bet mēs, kas nākam pie viņa kā pie dzīva akmens, pie dzīvības ūdens avota, un dziedam slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs to gribam. Kungs, ņem mūsu savu spārnu pavēnī un glāb mūsu no pazušanas un mūžīgā dzīvībā ieved. Āmen.